Kunun tarata don nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛlen ni sanga 20 ye kulu malifatigiw ye fariya wale ta ni ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma o dagayɔrɔ la Burem n'o ye Gawo marabolo dɔ ye. Ni laseli yɛrɛ kɛla chef de l'état major des armées fɛ kunun communiqué kɔnɔ a yirala ko ni kulu malifatigiw y'u ɲɛsin soldasiw dagayɔrɔ la ni mobiliw ni motow falen mugu citaw la. Chef de l'état major des armées ale ka ɲɛfɔli la ko fariya tigilamaw ni worumasiri tabaw k'u ye lɛri caaman kɛ kɛlɛ la kɛlɛ min yɛrɛ sen fɛ k'u ye dankari kɛ ni kulu malifatigiw la ni ka sɔrɔ ka Burem marabolo ko k'o tigiya minɛ. A yirala ko soldasi matan o de nin tola ni kɛlɛ sen fɛ matan ni saba olu kɔni jogina minnu tala ka taa Gawo lapitaliso la min ye kulu malifatigiw ye olu fanfɛla la k'u ka ma 46 ko de fagala ani u ka pikapo n'o ye mobiliw ye minnu tun falen bɛ malifaw la k'u ye olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ. Ni waati in kɔni na min ye Burem marabolo ye kabi Mali soldasiw ka bolo kan o hukumu kɔnɔ chef de l'état major des armées ale y'a yira ka fɔ ko fosi kɔni tɛna u ka cɛsiri bali ni ka jamanadenw an'u borofɛnw lakana ko n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni ka jamana bɔ jatigɛwalekɛlaw ka bolo kan. Mariam Kuyatika lasili don Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.